Tertuliari hasiera emango diogu egunero bezala, bi gonbidatu horretarako gaur ere gurekin, batetik Aitor Abaroa Donostiako estudioan, egunon eta ongetorri Aitor.
Eskerrik asko.
Eta bestetik Itziar Ituño, telefonaren bestaldean, egunon zurera Itziar.
Egunon bai.
Eta sarreran aipatzen genuen bezala, balizko lege berri horri begira jarriko gara, gaurkoan zuekin. Euskal Autonomia Erkidegoko etxebizitzaren lege berria, PSE, EH Bildu eta UPYDren botoekin, bueno, aurrera atera dena, lantalde horretan, ekaina bukaeran hori bai, onartzea espero den legea, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Popularrak babestu ez duten legea, etxebizitza herritar guztien eskubide izan dadin bermatu nahi duena eta nabarmentzeko puntutako bat ba etxebizitza eskubide subjektiboa dela aipatzen da balizko lege honetan etxe baten alokairua ordaindu ezin duten pertsonek eskubidea izango dutela epaitegietan etxebizitza eskatzeko eta administrazioak eskubide hori bermatu beharko duela etxe hutsei zergak igotzea ere aurre ikusten du legeak joango gara aipatzen legeak barnebiltzen dituen puntu ezberdinak, baina lehenik eta behin erreferentzia egiten genien erreakzio horien inguruan galdetu nahi nizuen, Jaurlaritzako bozeramale Josu Erkorekak egin dituen adierazpenak, lege honek dei efektua sor dezakela, munduko edozein aldetatik etorritako edonork izango lukela eskubidea lehen egunetik etxe bizitza izatekoa, aipatu du baita ere diru aldetik ba bidera ezina dela lege hau, eta PSEren jarrera ere salatu du, EH Bildu eta UPYDrekin egin duelako akordioa eta lehenik eta behin horren inguruan lehen erreakzioa dagoeneko bigarren maroto bezala izendatu ere egin dute batzu Josu Erkoreka nola ikusi dituzue erreakzio hauek bikote
Ba, nik uste dut erreakzio hori badala lege hori ni pentsat ikustotzaten onuragarria gizaki eta gizarte honentzako onuragarri dan lege dana erakusten daben erreakzio bat dala, ezta? Zergatik, Erkoreka jaunak esaten badau, lege hau onartuz gero munduko edozein pertsona etorri al izango zala, edo berak planteatzen dabena, nik gainera marotoren bideo horretatik uste dut, ez? Dagoeneko etorkinen eta kutsu hori, ez? Gizarteratzen daolako, esan ez, edo nor etorriko da ona, etxe bate emoteko aukera eukiko da belako, horrek berak adierazten dau legia berez ona dala. Ze mundu guztiak etorri nahiko baleuke, seinalia, gizarte, hobeago batera etortzeko aukera izango leukela, ezta? Beraz, alde horretatik, niri beldurraren mezu hauek eta zabaltzen hasten dira zenean, atzian beste interes batzut aukez, ez dut oso ondo ulertzen, ezta? Hau da, eskubide bat, gizakiok oinarrizkotzat daukagun eskubide hori, benetan praktikan eta egikaritzeko bidean ipintzen daben lege bat, berez, onuragarria da. Beste gauza da, bideragarritasuna, lege aldetik horrek zelan enkajalda ben gaur egun daukagun markuan, baina berez, onuragarria da. Eta horreaz lotuta, hori ze, ezta, beldurraren mezu hori. Legia oraindik ez da onartu, oraindik ez da tramitatu, ez da honen gainean, ondoren etorri beharko litzateken, ez da baidan dirik etorri, eta dagoeneko, puntu hori mai gainean jartzia, de genti etorriko da, eta nik horreri argita garbi, etorkinei buruzko erreferentzi bat ikustu dut, naiz eta esplizituki Erkorekak aipatu ez da ben, beldurraren mezua da, ezta? Eta garaiotan, aipatu oso marotoaz gertatu dana, garaiotan beldurraren mezua zabaltzen hastia, kontrako edo eragintxarrak daukoz gizartearen ikuspegitzik, baina beste alde batetik, ideia bat emoten duzku lege hori txartoen kaminata bintzat ez doiala.
Itziar?
Nik uste dut, akaso bai, gertau alda, dei efektuarena. Hortan, arrazoia emongo notzo nik Josu Erkorekari, baina era baikorrean. Hau da, jendea etorriko balitze Euskal Herrira, erkidegora, jakinda etxe bizitza bat eukitzeko aukera eta eskubidea izango duela, behitxu zelan dauen mundu, behitxu zelan dauen mundu, nik uste dut oso lege ona izango dela, nik pentsetan dute urtengo dela, eta dei efektua sortzen bada, asko sobeto. Ze bestetik be hemen jende barria behar dugu, eta egia da Aitorrek esan dauena, batzutan igual dei efektuarena, eta esatea hori, ez da, ba, etorre, kanpotik etorriko dire, eta ukiko dure eskubidea olako etxe bat lortzeko, eta bai, beldurraren mesua dela uste dut nik. Baina ez dana esaten da, hamengo be eskubide bardina eukiko dugu, ez da, momentu latzean gure burua ikusten dugun momentu latz baten, ba, bueno, aukera hori izango dugu administrazinora jo, eta behintzat zubi baten azpian ez dugu lorik egingo. Orduen oso positiboa da niretzako, eta bai, beldur horren atzean nik ikusten dudaz beste asmo batzuk. Beste asmo batzuk. Mm-hmm. Ez, ez dakit.
Akaso hauteskunde asmoak egon daitezke horratzean? Bueno, hauteskunde betean ere sartuta gaudelako, eta akaso horrelako kutsu bat ere hartzen dute adierazpen hauek?
Bai. Bai, nik uste baietz.
Nik ikustu zatu bai, eta bada adierazgarria, ez da? Hor, baieskua edo legiaren alde agertu dirazenak EH Bildu eta PSE, naiz eta PSE, bueno, egin dabezen politikak azken urtean eskerretik askorik ez da beneuki, baina oso adierazgarria da, nabarmen kontra agertu izenak, eta adierazpen mota honetako adierazpenak inez, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Popularra dirazela. Hau da, Eusko Alderdian daukagun eskuina. Eta itziarrek aipatze dana, horren atzian, eta etxe bizitzetaz hitz egiten gaoz, nik oso argi ikustu dut hor gairi garrantzitsuena zein dan, eta da jabetza pribatuarena. Ze hemen, gentiari nik ikustu dut atzetik, bai PP eta PNV-ek ze argudio erabiliko daben, eta da esatia, zuk betikua, zuk zure esfortzuz, zure lanaren eraginez, eta erosio zun etxe hori, naiz eta bigarren etxea izan, ba, ez dakiz zertarako erabilializa osuna, eta zuk zure esfortzuz egin dozun hori, kendu egingo dutzue. Eta hor, sartzen gara bete-betean, jabetza pribatuaren kontuan, ez da? Zer da jabetza pribatua, eta noiz jabetza pribatu hori, gizartearen ongizaterako, ez da izan biharrain pribatua. Ez? Eta hor, nik ikustotena hori da, eskerra alde batean posiziona da, eta argita garbi, beste aldean posiziona da, eskuina da, ez da? Eta jabetza pribatuaren inguruan, bi alderdi hauen diskurtzuan ikuste dut, ba, bueno, misterizo handizia ez tala.
Zakit horrek izerra gehituko zenuken itziarri, abetza pribatua aipatzen zuen, eta lege honek zuzen-zuzenean ukitzen du, bueno, gurean ze esan, jabetza publikoa etxe bizitzari dagokionean haundirik ez, bueno, hor badago etxe babestuak, eta azken urteetan zabaldu den politika, Jaurlaritzatik bertatik esan dute, ez dagoela nahikoa etxe babestu, dagoen eskari guztiari erantzuteko, jabetza pribatua ina haundi batean, nagusitu da azken urteetan gurean, hor dago, ba, etxe utxei jarri nahi zaien kanona baita ere, lege honek ezarri nahi dien zerga, hori hartu beharra ikusten duzu, nola ikusten duzu zu jabetza pribatuarena?
Ba, bueno, esaten dute bai, ez dagoela nahiko zen da, etxe babestu, holako eskaintzari erantzuteko, ez da? Karo, baina milaka etxe bizitza utxik dau herri hontan, milaka, eta jende asko etxe barik, hori sekulako kontra esana da. Orduen, ez dakit, nire irian adibidez, Basaurin jende askok dauka bigarren etxe bat, ba igual herentziaz tokatu jakona, edo, eta utxik dauka, alokatu barik, batzutan, ba, bueno, zaila dalako, alokairuak oso altu daude, saltzea be zaila da, eta utxik daude. Eta gero, bestetik da hor, olako beldur bat, alokatzeko orduan, hori ikusten dut nik. Baina, etxe bizitzak egon badaude, etxe babestuak, ez dakit, etxe pribatuak, baina badau bidea hori egiteko. Kanonarena, galdetzen zu, ba bueno, iruitzea eta fuertea, baina oso ondo hartutako neurria. Zelan zan metro kuadroko 10 euro, ez da, ez dakit oso ondo zelan dan. Pagatu beharra kanon bai. Moduan, etxea utzik eukiteagatik. Karo, hori bai, ikusten dut nik beste arazotxo bat, bideratu behar dala, igual administrazioak lagunduta, ba, etxe horiek alokairu merkatuan sartzeko edo erreztasunak, ez da, bilatu behar dire errezago egiteko. Eta ohitura aldaketa handia beba da, gizartean, ze gizarte honetan ohituta gaude dana jabeak izatera, ez da? Dana erosi behar dugu, dana alokairuarena, ostras, hor ikasketa, gizartean ikasketa bat egon beharko zen, aldaketa bat ikusten dut. Naiz de gogoak egon eta gero eta gehiago ikusten da, eta jo, krisia dela eta pues, ondino gehiago, ez da? Jendea jotzen dago gehiago alokairuzko etxe baten bila joateko. Bai, ez dakit, ondino gelditzen aholako erresorte moduko bat, da, alokatzea dirua botatzea dela, ez da? Hori ondino badau hainbat burutan. Eta sin embargo erostea ez dala dirua botatzea. Ondino holako gauzetan da buruetan sartu egin beharra dago. Aldatzen joateko, eh? Baina bueno, lege honek ni pentsatzen dut asko laguntzen duela bide horretan.
Uh-huh. Alokairuaren kultura.
Bai, de hecho curioso da, está ni askotan begiratzen dugu, ez? Beste herrialde batzutara, ez? Herrialde aurreratu hoiek deitzen dugu zenak, ezta? Hezkuntza, osasuna eta holako kontuetan eta kasu honetan ez dugu herrialde hoien adibiderik izartzen, ezta? Ni urte bete honitzen Montrealen bizitzen, Quebecen, Kanadan. Eta han harrigarrizan ni heldu nintzanean etxeri barik heldu ginean, ez? Unibertsitatera ikasketak egitera. Beldurra ez, joia, etxe bizitza topatzia errez izango zen edo ez, eta heldu eta ikusi genuen munduko errestasunik handizenak guazala, zergatik. Mundu guztizak etxe aldatzen da belako. Urtian pare bat aldiz, askok, urtero, bi urtetik behin, ez gaztiak. Familiak, seme alabakin, zergatik, alokairuko kultura bat aholako, jentia alokairuan bizi da. Eta ez dut ikusten nik Montreal iriza irugarren munduko herri bat mugura, ez da? Baina horretara ez gara ondo itziarrak esan da, nada ez, buruan daukauzen ideia hoiek. Eta nik hor bat klabe ikustot, ez da? Etxe bizitza zergatik erosi dugu herri honetan. Zergatik erosi da azkana markaetan etxe bizitza bat. Inbertsio bat ala buruan euki dugulako, ez? Diru bat aukat hor eta zertan inbertidukot. Zamen irabazten duen dirua be, buruan dago derrigor inbertiduen biogula zehuzetan, ez? Diru hori euki hamendik 10 urtera balio bardin eukitzeko, hori impensablia da, ezta? Diru horrek etekinak emon behar dituz. Eta inbertsioarena, de hecho, alokairuaren arazo nagusia behor dago, prezizuan, eta etxe bizitzak ez dira zen saltzen arazo nagusia nun dago, prezizuan. Zergatik, ez da holako prest, herri honetan inor, etxe bat erosio den prezioa baino, prezio bardinean omerkia osaltzeko prest. Zetan hori sartu gaitxue buruan, impensablia dela, zuk etxe bat erosi bau, zu prezio baten, ez saltzia hori baino euro bat gehiagoan. Eta hori, bau, gutxienez. Mundu guztia nahi dau, horreri, 125eko rentabilidadia eta gainera. Orduan, ikusi dugunean bankuak politika horiekin zer eragin daben gure gizartian, ez gure gizartian, munduan, krisi madarik eto hau nundik etorri dan, eta jarraitzen dugu gure gizarte txikinan, ondinoko, ideia horiek egunerokuan planteatzen. Eta Erkorekak esaten daenean ez dagoela babestutako etxe bizitza nahiko, ba, egiz esan lehik, egon lehiken demandiari aurre egiteko. Eta inkluso nintzen sartuko jabego pribatu, pertsona edo familiak daukesen etxe hoietan bakarrik. Baina azkan urtietan gure herri honetako bankuek zenbat etxe bizitza desjabetu dabez. Eta zenbat etxe bizitza dauz, utxik bankuen, eta beste elkarte batzuk edo beste enpresa batzuen eskutan bai, baina bankuen eskuetan. Ba, hasi gaitzen, ez? Etxe horrek erabiltzen, benetan, jentiak behar da bezen necesidadiak betetzeko.
Mm-hmm. Hori da beste puntuetakoa, eta aipatu nahi noen alare, legeak aurre ikusten duela, alokairua lehenetxi beharko litzatekela, etxe bizitza politikarako aurrekontuaren 80% bideratu beharko duela alokairura, ba, balizko lege horrek, hor dago baita ere aipatu duguna etxe hutsen kanona, Itziar esan duzun bezala metro kuadroko 10 € ezartze aurre ikusten duena, eta urtetik urte ba, areagotuko litzateke kanon hori, datu esanguratsua esate baterako. 62.000 etxe inguru daude bat ere erabilerarik gabe Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan Jaurlaritzak emandako datua da. Eta kanon hori kalkulatzen da 28.800 etxe bizitza inguruk izango luketela hiru herrialdetako etxe bizitzen 102,8 izango litzatekela aipatu bezala. Baina etxe kaleratzen gaiari ere heldu diozue eta bueno, balizko lege honen berrikuntzatako bat esan dugu etxe bizitza eskubide subjektiboa litzatekela, etxe baten alokairua ordaindu ezin duten pertsonek eskubidea izango dutela epaitegietan etxe bizitza eskatzeko eta administrazioak eskubide hori bermatu beharko duela eta lotuta dago etxe kaleratzen gaiarekin, bueno, bankuek esku hartzeko orain arte duten bueno, eskubide horrekin, ba besteak beste kanporatzear dauden pertsonak babesteko neurriak ere badakartzalako balizko lege honek administrazioak esku hartu ahal izango luke egoera horietan, bueno, hori berrekuntza nagusietako bat akaso eta errealitateari ein handi batean erantzuten diona, nola ikusten duzu Itziar?
Bueno, ba nik pentsetan dute bazala ordua horretan eskua sartzeana, ezta? Danok dakigu ze gertatu dan zenbat kaleratze eta desjabetze egondan krisian zehar eta ez dakit azkenengo barririk eztekot, baina suposatzen du bankoe jarrituko dutela barbin, ezta? Jendeari pues etxea kentzen hipoteka pagatu ezin duen jendeari ba etxea kentzen eta bueno, ba neurri ona iruditzen eta ba bueno, jende horredi babesa emotea administrazioen partetik, apurtxu bat igual berandutsua llegaten da, baina bueno, inoz ez da berandu, ez da, esatzen moduen, egon dire saiakera gehiago, olako lege bat sartzeko, ibili naz irakurtzen, eta bueno, 2000 garren urtean, ba bueno, hainbat saiakera, iru, uste dut iru edo lau saiakera, olako lege bat edo akordio batera iristeko eta bueno, esan lortzen eta bueno, emoten dau azkenean ba zeo zere eingo dugu, ezta? Eta bueno, ba jende hori beintzat ezaiela kalean gelditu eta bankuek ba bueno, etxe bizitzaz jositze, ezta? Ez dakit ondo iritzen eta niri.
Etxe kaleratzen gaiarekin ere aurreko tertulia batean itzen genuen Aitor zurekin eta bueno, asko aipatzen genuen impotentzia baita ere askotan, ez? Ezin bueno, ba egoera horri aurre egin, kasu honetan, bueno, administrazioak esku hartuta izan daiteke irtenbide bat.
Bai, ez dugu burutik kendu bihar edozein pertsonarentzako eta holako egoera baten dagoen pertsona edo familia batentzako are gehiago banko bateria aurre egitea monstro bateria aurre egitea dela. Eta ez daukola inungo baliabiderik, ezta? Eta hor, administrazioaren lana da, herritxarren eskubide horiek bermatzia. Hau da, hemen plantea dugun neurri hori, eske iruditzen jadala, ni neu bentzatik ustot, desjabetzien kontu hori, gaur egun gure gizartia dagoen dramarik handizenetako atala. Eta ez dut zau, benetan, ez da, politikuen aldetik eta administrazioen aldetik, ez da ikusi movimentu handirik horreri aurre egiteko, ez da? Eta alde horretatik nik oso positibo ikusteot. Eta gero beste gauza bat azpimarratuko neuke. Erkorekak egin dabezen adierazpenarekin, badirudi dala edonork, edozein momentutan, ba etxe baten beharra ukonian, edo nahi dabenean, eskaera bat egin eta etxe bat emongo izakola, ez da? Eta ez, evidentemente, olako lege batek oso neurri zehatz batzuk euki behar dituz, oso ondo kontrolatuta egon behar da, eta lege aurre lege honetan edo dokumentuan edo unkarizetan eta komunikabidetan aurreratu denaren arabera behintzat, ba ikusten da oso muturreko neurrizetarako dala. Hau da, benetan, esklusino sozialerako egoeran da hone gentiaren zako, eta benetan, ba, neurri oso zorrotz batzuk jarraituta, ez talako hau, ba hori ez, danok daukau argi administrazioaren dirua ezin dala gazta besteri parik. Eta horretarako, dago, legiak idatzi egiten dira, eta lege horietan neurri batzuk jartzen dira, aplikagarri noiz dan eta noiz ez dan ikusteko, ezta? Beraz, bai Alderdi Popularrak eta PNV-ek egin beharko leukiena da, bueno, ba, neurri horiek zeintzuk izan behar dira zen edo ez dira zen, diskutidu alda, edo ikusi alda ze puntura arte bai, ze puntura arte, ez? Baina, holan besteri parik kontra egitea, eta argumentu nagusia, nik egunkarizan behintzat azpimarratu ekarriotez, Nerea Llanosek eta Norberto Aldeiturriak EAJ-akuak ez du konponduko egoera eta itxaropen faltsua sortuko ditu eta bestiak lege txarra da ez du konponduko etxe bizitzaren egoera, da zein da zuek aurkeztu zuen kontrako proposamena konpontzeko etxe bizitzen arazori, ez? Ez dela konponduko esatia, ez da nahiko, esan zer egin behar dugun konpontzeko.
Arriskurik ikusten diozue, balizko lege honi, bueno, horre reakzio batzuk aipatu dituzu, zakit arriskurik bestelakorik, herritarren aldetik, lehen bideragarritasuna aipatu duzuzuk aitor, akaso eztabaidagarria izan litekela, herritarrok ere dugun kultura, jabetza pribatuaren inguruan, alokairurako, bueno, kosta egiten dela oraindik, ezakit arrisku zailtasunik ikusten dute duzuen.
Nik uste dut hori kosta leikela, adibidez, Oñatin, kanon hori, nolaiteko kanon hori ja martxan dago, urte honetan, legealdi honetan martxan ipini da, eta egiza da jente askori kosta etxen jakola, ez? Ulertzia, utzi daukon etxe horregatik, ba, zeo zer ordaindu behar da belako, beren etxia danian. Baina dana da, gizarte hobeago bat nahi baldin badugu, ba, ideia horiek aldatzen joan biharko, ara, gitxinaka, gitxinaka.
Itziar.
Igual, epe labur bat, ertaina beharko dugu, horredi aurre iteko, ez da, eta ideiak aldatzeko. Baina, karo, kanona zeituan sartzen bada, azten bada martxan, ba gatza izango da, ez da, erreza be etxe bate alokatzea, nire amak badauka mamarena, eta erreza eiako egiten, ez da? Topatea, ber, ondino jendeak ezeko oiturarik, eta, kostatan da, eta orduen kanona pagatan aztea, oi, hortxe ibiliko gara apurtxu beto lan olan, baina bueno, azte izango da.
Ez? Boltzikua ikutzen deuskuenean, orduan alerte ipintzen gara, baina
bai.
Bueno, bidia egin ez egiten da.
Bai.
Bueno, baiaz bide egiten duen balizko lege honek, esan bezala aurre ikuspenen arabera, bueno, ekainean onartzea espero da, eta behin bitartean ziur eztabaida egongo dela mai gainean. Aitorra Baroa eta Itziar Ituño, eskerrik asko gaurkoan gure eztabaidari heltzegatik. Ondo segi bikote.
Zuberi, gero artean.